Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni, AWR. Inakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro. Na kumbuka msikilizaji, unaweza kunipata kupitia Morningstar FM, bila kusahau Rock FM. Hii leo mtandao wetu ni www.org, nami jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Kipindi hewani ni Biblia ya Kujibu. Wanaotufungulia matangazo hii leo ni waimbaji wa Msongola Kwaya, wanakuambia Mwanadamu Umche Mungu.
Kwa maana Bwana Mungu atakuwa wazi.
Na kwa wimbo huu kutoka kwa msongola kwaya, tutakuwa naye mchungaji Joseph Chengula akiwa naye Habi Mshana wakijibu maswali ya msikilizaji. Na hii ni sehemu ya kwanza, ni kusiweze kuwategea sikio. Wakati huu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana tuungane sote katika kipindi hiki cha Biblia kujibu. Hivyo basi kwa namna ya pekee yake tumepata bahati ya kuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Joseph Chengula ambaye anakwenda kuyajibu maswali ambayo yametufikia hapa studio. Mimi jina langu naitwa Habi Machilumshana. Mchungaji, habari ya saizi?
Salama, salama, salama mtangazaji.
Ndiyo, ndiyo. Karibu sana, karibu tena wakati huu mwingine kwa ajili ya maswali ambayo umetufikia.
Amina, nashukuru sana kupata nafasi hii.
Ndiyo, kuna swali hapa kutoka kwa ndugu Elia Nyawela. Yeye anatokea kule Iringa, anauliza hivi.
Ndiyo.
Pilato alikuwa nani na Herodi alikuwa nani? Nani alikuwa na cheo kikubwa zaidi?
Okay, nashukuru. Ni swali zuri sana na ni swali ambalo ni la majibu ya kina sana, lakini nitasema tu kwa ufupi. Kwa ufupi tu niseme kwamba mpendwa muuliza swali anaweza kaandika Luka sura ya 23 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 25 na Luka sura ya 22 mstari wa 14 mpaka 23. Kwa ufupi tu Pilato sifa yake kwanza alikuwa mwenye dhihaka, ambaye alikuwa ni liwali wa Kirumi. Hiyo ni ya kwanza. Lakini tunapoangalia katika maisha ya Herode, alikuwa ni mfalme katika utawala wa Kirumi. Lakini tunakuta kwamba hao watu wawili Pilato pamoja na Herode walikuwa ni kama maadui, walikuwa hawaelewani. Lakini ilipofika siku ya kumhukumu Yesu, wakaenda hatua moja kwenda hatua nyingine, mpaka wakasema kwamba sasa mwenye kuamua ni Pilato. Alipopelekwa kwa Pilato, Pilato akasema kwamba sioni hatia ya mtu huyu. Maana yake Pilato alikuwa gavana. Katika lugha ya Kiarabu anaitwa liwali. Kwa hiyo hao watu walikuwa nafanya kazi katika utawala huu wa Kirumi. Lakini jambo ambalo napenda tu ni fafanue kidogo, liwali kama nilivyosema neno la Kiarabu ambalo linamaanisha mtawala au msemaji wa mwisho au gavana. Sasa katika sehemu hii tunajifunza kwamba huyu gavana alikuwa anateuliwa na serikali, na hasa serikali ya Kirumi kwa ajili ya utawala. Na huyu mfalme Herode na yeye alikuwa ni mtu mkubwa katika sehemu hii ya mfalme Herode. Ndio maana anaitwa mfalme Herode. Kwa hiyo Herode alikuwa mfalme katika utawala wa Kirumi, lakini Pilato yeye alikuwa ni gavana ambapo katika utawala huu wa Kirumi. Lakini neno hili kwa ufupi niweze kusema kwamba Pilato yeye katika cheo, mliza swali anasema kwamba yupi mwenye cheo cha juu zaidi? Kwa mwenye cheo cha juu ni yule msemaji wa mwisho ambaye sasa tunamuona hapa anaitwa Pilato. Pilato alienda, hebu tuone Pilato atasemaje. Aliposema sioni hatia ya mtu huyu, Herode na Pilato walikuwa hawaelewani, walikuwa maadui, lakini tangu pale wakawa marafiki. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kumjibu mpendwa muuliza swali na mpendwa msikilizaji kwamba Pilato na Herode walikuwa wakifanya kazi katika utawala wa Kirumi.
Asante mchungaji kwa majibu hayo mazuri. Bila shaka Elia Nyawela atakuwa ameridhika, na kama atakuwa bado hajaridhika, basi anaweza akaendelea kuliboresha zaidi na zaidi swali lake ili aweze kupata maarifa zaidi.
Amen.
Sasa basi tuelekee katika swali lingine ambalo limetufikia hapa studio.
Ndiyo.
Na swali hili ni kutoka kwa ndugu Amosi Shedrack. Yeye anatokea kule Tabora. Anauliza hivi, amri 10 za Mungu zina tofauti gani na amri za Musa? Umuhimu wa amri za Musa ni upi?
Jambo la kwanza, muuliza swali, naomba nirekebishe swali. Amesema kuna tofauti gani kati ya amri za Mungu na amri za Musa? Za Musa haziitwi amri. Za Musa zinaitwa maagizo. Kwa hiyo utaona anasema maagizo ya sheria za Musa. Sasa tofauti ni hii. Amri za Mungu zipo kumi. Katika Biblia tunasoma zipo katika Kutoka sura ya 20 mstari wa 3 mpaka mstari wa 17. Lakini sheria za Musa, zinazoitwa sheria za Musa, zilikuwa ni sheria za Musa ambazo walizitengeneza kama kuboresha amri 10 za Mungu. Na walizitengeneza mpaka zikafika 613. Kwa zikawa nyingi zaidi ambazo wao wenyewe walishindwa kuzitii. Hizo zilikuwa zinaitwa amri za Mungu ambazo ni 10, lakini kuna sheria za Musa. Sasa nitafafanua. Lakini tunapokuja kwenye hizi amri za Mungu, tunasoma katika Warumi sura ya 3 mstari wa 20 kwamba kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Sheria za Mungu zinaonyesha kwamba hapa umefanya tofauti, hapa unatakiwa kuacha, hapa unatakiwa kutii sheria hii. Lakini katika hizi sheria za Mungu hizi, kulikuwa sasa na sheria ambazo zilikuwa zinagawanyika pia katika makundi haya manne, hizi sheria za Mungu. Kwanza kuna sheria zile 10, amri zile 10 za Mungu zimegawanyika makundi mawili: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote. Lakini hizi amri ni amri ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ambayo sema usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ya nne inasema ikumbuke siku ya sabato uitakase. Hiyo sasa ni katika upande wa moja kwa moja mwanadamu kuwajibika kwa Mungu. Lakini ile sehemu ya pili katika hizi amri hizi, ile sehemu ya pili ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa inazungumzia habari mpende jirani yako kama nafsi yako. Ndio maana nakuja nasema waheshimu baba yako na mama yako, usiue, usiibe, usizini, usishuhudie uongo, usitamani vitu vya watu wengine. Hiyo ilikuwa ni mgawanyiko wa amri 10 za Mungu katika sehemu kubwa mbili. Lakini katika sehemu hizi ambazo Mungu aliziweka, amri hizi ambazo Mungu aliziweka, kuna mambo makubwa ambayo yanasaidia kuelewa mambo makubwa manne katika mgawanyiko wa amri za Mungu. Lakini hizi amri 10 za Mungu ambazo zinakuwa zimegawanyika katika makundi haya manne, kuna kundi la kwanza ambalo linaitwa moral laws. Hii moral laws inaitwa integrity au uadilifu. Ndio maana nasema usiue. Inafafanua pale pale. Usiue, waheshimu wazazi, usizini. Hiyo yote inazungumzia kwenye uadilifu ambayo inaitwa moral laws au integrity law. Kwa hiyo katika sehemu hii tunaona jinsi Mungu alivyosema usi. Hiyo ndio inaangukia katika amri zinazosema sheria au sheria ya uadilifu kwa ajili ya maisha yetu yanayotakiwa kwa ujumla. Lakini kuna sehemu ya pili ambayo inaitwa social laws. Hii ni sheria za jamii, sheria za jamii. Sasa sheria za jamii kama vile ndoa, sheria za ndoa, lazima kuna sheria. Hata nchi yetu ya Tanzania, ili mtu afunge ndoa kanisani, lazima cheti cha ndoa kitoke serikalini. Kwa hiyo katika sehemu hii kulikuwa na social laws ambayo hii bado inaingia kwenye amri zile za Mungu alizoziweka. Usi. Lakini hapa tunapoangalia habari ya uadilifu, bado haya yote yanaingia kwamba katika uadilifu lazima pia ndoa itambulike katika jamii. Kama ni watu wanapeana talaka kwa sababu gani? Kwa hiyo sheria ilikuwa inawalinda, inaitwa social laws. Lakini sheria ya tatu, mgawanyiko katika mgawanyiko huu, kulikuwa na mgawanyiko ambao unazungumzia habari ya food laws. Hii ni sheria za vyakula, kwamba vyakula ninavyokula lazima vikubalike na Mungu. Kwa sababu katika Mwanzo sura ya 7 mstari wa 2, moja kwa moja Biblia inazungumzia kwamba kuna wanyama safi na wanyama najisi. Kwa kuna wanyama wa kuliwa na wanyama wasio wa kuliwa. Lakini sehemu ya mwisho ambayo ni sheria ya 4 inazungumzia habari ya purity laws, sheria za usafi kwa ujumla. Mtu jinsi anavyotakiwa kuwa. Na sasa hapa walikuwa naweka sheria, ndio maana naona Biblia inazungumza kwamba kama mtu alikuwa na ukoma, ilibidi anakuwa kama pembeni. Na muda mwingine watu walifikiria kwamba labda magonjwa yale ya ngozi, labda anampata mtu magonjwa ya ngozi, huenda ni kwa sababu ya dhambi fulani, kwa hiyo anakuwa kama amewekwa kando kidogo. Lakini haya yote tunaona ni mambo ambayo Mungu hapendi, na Yesu alipokuja akaondoa ile hali ya kumbagua mtu kama alikuwa na changamoto. Lakini labda nipende kuongezea kidogo kwamba hiyo yote nimezungumzia ambayo ilikuwa inasaidia kwa amri 10 za Mungu. Lakini tunapokuja kwa sheria za Musa, lakini kabla sijaja huko kwa sheria za Musa, hata kwenye wanyama hawa ambao tunatakiwa kula, Mungu alituagiza katika Biblia kwamba kila mnyama, hapa nataka nifafanue kidogo, kila mnyama aliye na kwato, kila mnyama anayecheua ana sifa mbili, huyo ndio anayetakiwa kuliwa. Lakini mnyama kama ana sifa moja, huyo hatakiwi kuliwa. Kwa mfano nguruwe ana kwato, lakini acheui. Mungu amesema msile nyama yao wala msiguse mizoga yao, hao ni najisi kwenu. Lakini tukisoma Wakorintho wa pili sura ile ya 5:39 anasema kwamba nyama yote si nyama moja. Kuna nyama ya hayawani, kuna nyama ya ndege, kuna nyama ya samaki, kuna nyama ya wanadamu. Kwa hiyo katika ulaji wa vyakula Mungu ametuwekea utaratibu, kama ambavyo Mungu amesema usinywe kileo, na katika wanyama vile vile ametupatia utaratibu namna tunavyotakiwa kuishi katika maisha yetu ya kila siku. Ndio maana kulikuwa na sheria, hata kama mtu anatakiwa kutembea alilazimika kulingana na hii sheria, sheria hii ya afya, alitakiwa ahakikishe kwamba ana kajembe anakotembea nako kwa ajili ya usafi wa mazingira. Lakini tunapokuja katika sheria za Musa, sheria za Musa zilikuwa nyingi. Sheria hizi za Musa ambazo zilikuwa nyingi, ambazo pia walishindwa kuzitii, zinapatikana pia katika Hesabu sura ya 15 mstari wa 39, nacho kitakuwa ni kishada, msiingize kitu chochote ambacho hakifai. Hiyo ni sheria ambayo walikuwa naweka, na hata kama siku ile ya ibada waliambiwa kwamba wanapotupa jiwe linapoishia, basi hapo ndio mwisho wa kutembea. Sasa hili ilikuwa ni sheria ya Musa, sio ndio? Hapo watu hawatofautishi kati ya amri za Mungu na sheria za Musa.
Yeah, na mimi hapo ndo nilikuwa nataka kulifafanua hili swali kwake yeye huyu, ili aweze kuelewa zaidi kwamba Musa maagizo aliyotoa yalikuwa ni amri?
Mhm.
Manake hapa ameuliza hivi, amri za Mungu zina tofauti gani na amri za Musa?
Ehe, ndio hiyo swali mara ya kwanza tumerekebisha. Kwamba swali hilo linarekebishwa kwamba amri za Mungu zinaitwa amri za Mungu, lakini za Musa haziitwi amri za Mungu. Za Musa zinaitwa sheria, kwa sheria za Musa.
Wala sio amri za Musa.
Sio amri za
Musa. Kwa hiyo swali lake hapa lirekebishe
kidogo. Swali hilo linarekebishwa, na kwa sababu linazungumzia amri za Musa, ila hapo kuna sheria za Musa na amri 10 za Mungu. Lakini nashukuru sana mpendwa mtangazaji, lakini pia napenda kuongezea tu amri nyingine ambayo walikuwa naiweka. Katika Kutoka 22 mstari wa 27, hii ilikuwa ni miongoni mwa sheria za Musa, nasema atakapo nililia nitasikia. Hiyo ilikuwa ni sheria ya Musa. Lakini Kutoka 20 mstari wa 20 nasema msiogope, Mungu amekuja awajaribu. Kwa hiyo hiyo ni mfano tu wa sheria za Musa. Sheria nyingine ya Musa Kutoka 23 mstari wa 13, wala msitaje kabisa miungu. Hiyo yani walikuwa wanaziweka zingine. Torati sura ya 13 mstari wa 17, mkono wako usiguse kilicho harimishwa. Hiyo ilikuwa ni sheria walioiweka. Hiyo inaitwa sheria ya Musa. Mkono wako usiguse kilicho harimishwa. Lakini Torati 18 mstari wa 20 anasema nabii atakaye nena neno ambalo hakuagizwa, nabii huyo atakufa. Hiyo ni sheria. Na sheria nyingine waliweka kwamba mtu akiua auawe. Sasa hizo ni sheria ambazo zinaitwa sheria za Musa. Mungu anasema usiue. Lakini sheria ya Musa inasema kwamba atakayeua na auawe. Sasa hizo ni sheria ambazo walikuwa zimeziweka. Lakini sehemu ya mwisho, Torati 13 mstari anasema tembeeni kwa kumfuata Bwana. Hiyo ilikuwa ni sheria. Nafikiri hiyo ilikuwa ni nzuri kwamba tunatembea katika njia ya Bwana, kumfuata Bwana. Ya mwisho kabisa kwa leo ambayo nimeonyesha tu mfano, Kutoka sura 12 mstari wa 15 nasema siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na ya saba vile vile. Kwa hiyo wao waliweka hiyo ni sheria yao kwamba siku ya kwanza ya juma kunakuwa na kusanyiko, lakini siku ya saba pia ni siku ya ibada. Waliweka hivyo kama sheria za Musa, sheria za taratibu. Tunaweza kusema taratibu. Leo hii tunaweza tukasema kwamba katika makanisa mengi kuna sheria za kanisa au taratibu za kanisa, lakini kuna amri za Mungu ambazo hazibadiliki. Utaratibu unaweza kubadilishwa, lakini kanuni haibadilishwi. Na amri za Mungu ni kanuni, ndio tabia ya Mungu ambazo hazibadilishwi. Na sehemu nyingine nasema kwamba amri za Mungu pia ni agano la milele. Hazivunjiki, zinabaki pale pale. Ndio maana hawa zilifika 613. Nyingi ambazo wao wenyewe walishindwa.
Haya, nashukuru mchungaji kwa maelezo hayo. Bila shaka ndugu Amos Shadrack kutoka Tabora atakuwa amepata majibu ambayo yamemridhisha. Na kama sivyo, basi nafasi bado ipo ya kuendelea kuuliza zaidi na zaidi ili aweze kupata maarifa zaidi.
Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa ya kuweza kuniandikia hii leo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi, alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Naamini kwamba msikilizaji utajiandaa kuweza kubarikiwa katika kipindi hicho kwa siku ya kesho. Asante sana kwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi cha Biblia kujibu. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja na ulikuwa ukitegea sikio Idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist Ulimwenguni AWR. Songola Kwaya ndio wako hewani hivi punde tu na wimbo unaokwenda kwa jina la Moyoni Mwangu ambao hii leo unafunga matangazo yetu kama Idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist Ulimwenguni AWR.
wa dhambi wapate kutubu, waonyeshwe njia ya wokovu. Anaitwa Kilamu, Kilamu, ili apate kushiriki mibaraka ya Mungu leo. Anaitwa Kilamu, Kilamu, ili apate kushiriki wokovu wa Yesu.
Wokovu wa Yesu leo.